Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filim te programit e stat curricut argumentet curisore. Giad visites sot me ne Trieste te Italis Papa Francescu paralembroi se democrazia nuk zon shëndet mirë në shumë kombe, të mbështetet pjesmarja e qytetarëve kundër rrymave populiste. Me kremtimin e meshes në Trieste, Papa mbylli punimet e javës sociale të katolikëve të Italisë. Nuk mjafton një fe private marginale. Roli i kishës është jap shpresë, ndërsa indiferenca është kancer kundër demokracisë. Gjatë lutjes së Engjëllit të Zotit kremtuar sot në Trieste të Italisë, thirrja e re e Papës për paqen në Ukrainë, Palestinë, Izrael, Sudan e Myanmar e në çdo popull që vuan nga lufta. Nga veprimtaria javore e Papës dhe Selisë Shejt e rubrika tona radiofonike të së dielës, meditoj mungjillin dhe shejtore të javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudio Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Questa è stata la cinquantesima settimana sociale. La storia delle settimane.
Kjo ishte java 50 sociale. Historia e javët është ndërthuar me historinë e Italisë dhe kjo flet shumë.
Dice una chiesa sensibile alle trasformazioni della società.
Flet për një kishë të ndjeshme ndaj transformimeve të shoqërisë që synon të kontribuoj për të mirën e përbashkët, tha Papa, e me pas kujtoj edhe temën e javës e 50 sociale të katolikëve të Italisë.
Al cuore della democrazia.
Në zemër të demokracisë, pjesëmarrje ndërmjet historisë dhe së ardhmes.
Në fjalimin e tij në Trieste me rastin e mbylljes së javës sociale italiane, Papa Francesku u ndalua tek problemet më të mprehta të shoqërisë bashkohore, me shqetësimin se në botën e sotme demokracia nuk është në gjendje të mirë shëndetësore.
Questo ci interessa e ci preoccupa.
E ky fakt na intereson dhe na shqetëson, sepse kur demokracia nuk është në gjendje të mirë, vihet në rrezik e mira e njerëzit, e mira e përbashkët. Papa kujtoj se në Itali sistemi demokratik fitoj pjekurin pas luftës së dytë botërore fal edhe kontributit vendimtar të katolikëve. Prandaj mund të krenohemi me këtë histori e cila u ndikua edhe nga përvoja e javet sociale italiane e pa e mitizuar të kaluaren duhet të mësojmë nga jo për të marë përsi për përgjithësit e ndërtimit e diçkaje të mirë në kohën tonë. E Papa kujtoj në vijim të fjales e ti një figur që i përmbledh të gjitha këto dhe që është zjedhur si simboli i këti takimi të Triestes, atë të zemrës. Duke unisur nga kjo figur, nga zemra, Papa propozoi dy reflektime për të ushqyrë rrugën drejt së ardhmes. Së pari, mund të përfityrojmë krizën e demokracisë si zemrë e plagosur, sa herë që dikush përjashtohet, i gjithë trupi i shoqëror vuan. Kultura e hedhurinave krijon një qytet ku nuk ka vend për të varfrit, të palindurit, të brishtet, të smurët, fëmijët, gratë, të rinjt. Pushteti bëhet vetë referencues i pa aft për të dëgjuar dhe për të shërbyer njerëzve. Vetë fjala demokraci, tha Papa, nuk përkon thjesht me votën e popullit, por kërkon që të krijohen kushtet që të gjithë të shprehen dhe të marrin pjesë. Për këtë qëllim, parimet e solidaritetit dhe të ndihmës mbeten të frytshme e të rëndësishme. Në fakt, një popull mbahet së bashku nga lidhjet që përbëjnë dhe lidhjet forcohen kur secili vlerësohet për atë që është e për atë që mund të ofrojë në shoqëri, tha Ati Shejt. Demokracia, kujtoi Papa, kërkon gjithmonë kalimin nga përkrahja në pjesëmarrje, nga brohoritja në dialog. Të gjithë duhet të ndjejnë veten pjesë e një projekti komunitar të përbashkët. Askush nuk duhet të jeti padobishëm. disa format e mirqenjes që nuk e njohin dinitetin e njerëzit janë hipokrizi sociale, denoncoi Papa, ndërsa indiferenca është kancer i demokracisë. Reflektimi i dytë, kujtoi Papa, është inkurajimi për të marrë pjesë në mënyrë që demokracia të ngjas zemrës së shëruar. Edhe në këtë drejtim ne duhet të punojmë me frymë krijuese. Nëse shikojmë përreth, vrejmë shumë shenjat e veprimit e shpirtit shejt Zot në jetën e familjeve e të bashkësive, edhe në fushën e ekonomisë, teknologjisë, të politikës e të shoqërisë. Vllazëria i bën të lulzojnë marrëdhëniet shoqërore, e nga ana tjetër, kujdesi për njëri tjetrin kërkon guximin për ta menduar veten si popull. Demokracia me zemër të shëruar vazhdon të kultivoj ëndra për të armën, duke ndërtuar një shoqëri që kujdeset për të mirën e tjetrit, për të mirën e përbashkët. Tha Papa Francesku gjatë vizitës së sotme mbajtur paradite në Trieste të Italisë.
Grazie.
Java e parë e muajit korrik gjatë të cilit Papa Francesku ka marrë pushimet verore. Prandaj të mërkurën e kaluar gjatë gjithë muajit nuk pati e nuk do të ketë audienca të përgjithshme, por do të mungojnë edhe audiencat e tjera të atit të shenjtë i cili e ka reduktuar veprimtarinë e tij në minimum. Audienca do të rifillojnë në gusht e pikrisht të mërkurën më 9 gusht. Si zakonisht, Papa i kalon pushimet verore në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan.
Në fillim të javës së kaluar u bë e njohur ndjeti i lutjes Papës Francesku për muajin korrik. Ai kushtohet kujdesit baritor për të smurt e sidomos sakramentit vajosjes që për atin e shenjtë është një nga sakramentet e shërimit shpirtit. Papa inkurajon mbashtimin e sakramentit për të smurt duke parë në të një shenjë të dukshme dëmshurie dhe shpresë. Vajosja të smurve pohon Francesku në videon me të cilin paraqitet ndjeti i lutjes nuk është sakrament vetëm për ata që janë në pragun e vdekjes, jo, ka rëndësi të sqarohet kjo. Kur meshtari afrohet një personi për t'i administruar sakramentin e vajosjes të smurve, nuk po e ndihmon atë domosdoshmërisht t'i thotë lëmtu mirë jetës. Vajosja të smurve është një nga sakramentet e shërimit shpirtit. Për këtë arsye, kur një person është shumë i smur, këshillohet t'i jepet vajosja, nënvizon Papa.
Më 20 tetorin e ardhshëm Kishës Katolike Romake do të shtohen 14 shenjtor të rinj. U mbajt me një korrik në Vatikan në praninë të Papës konsistori i zakonshëm për kanonizimin e shumë të lumëve. Do të shpallen shenjtë pranë vjeshtë përveç themelusit të misionit Consolata apo misionit të Shën Marisë Ngushëlluese, Giuseppe Alamanno, edhe Emanuel Ruiz Lopez, shtat fretër të vegjël, laikët Francesco Moti e Rafaele Masapki, të martirizuar në Siri, dy motra regulltare, Marie Leonie Paradis dhe Elena Guerra, themeluse të kongregatave regulltare. I riu Carlo Acutis, mbrojtës qiellori i internetit, pritet të shenjtërohet gjatë vitit të shenjtë 2025, por data nuk është përcaktuar ende.
Pas ditën e dy korrikut, Papa Francesku priti në shtëpinë e Shën Martës një senegalez dhe një gambian, autor librash në cilë tërfejnë në odisejnë e tyre të emigracionit, në kërkim të një tokë të re. Ndërmjet tjerëve, i shoqëronin Don Mattia Ferrari, kapelani Mediterania Saving Human dhe themelusi i OJC-s Luca Casarini. Emigrantët, nënvizoi Don Mattia Ferrari, pas takimit, e konsiderojnë Papën si baba, për ta me e pa dallim, me e pa tok, katolik a musliman, Papa është bari i gjithve.
Nga data 29 korrik deri më 3 gusht në Rom do të arrijë një turmë e madhe shtektarësh. Premtohet shtektimi i shoqatës ndërkombëtare të ministrantëve, Ketus Internationalis Ministrantium. Priten rreth 50.000 gjakoj, siç thirreshin në traditën e Kishës Katolike ndërshqiptar, të shoqëruar nga kryetari i shoqatës, kardinali Jean-Claude Hollerich, krye i peshkëvi Luksemburgut. Më 30 korrik do të jenë audiencë tek Papa. Motoja e takimit të këtij viti është me ty.
Sekretari i Shtetit Vatikanit mori pjesë në dhënien e çmimit të ambasadorëve në selinë e shenjtë, të cilin këtë vit e fitoi gazetari italian i rajt Piero Damoso për librin e tij, A mund ta ndal Kisha luftën? Një analizë 60 vjet pas paqemin Terris, duke nënvizuar vlerën testamentarit e enciklikës së papës Shenjtë Gjonit 23, kardinali denonsoj se demokracia është në krizë në vendet të ndryshmet botës, duke kërkuar katolikve t'japin kontributin e tyre në shoqëri të jeti vlefshëm për të mbrojtur ata. Lidhur me konfliktin në Ukrainë, ai imagjinoi shkëmbime tjera të burgosurve në të ardhmen, pastaj bëri thirrje për Libanin, nga i cili sapo është kthyer. Nevojitet urgjentisht një president i ri, nënvizoi.
Javës së kaluar, Papa miratoi me një kirograf statutin dhe rregulloret e reja për kapitullin e Bazilikës së Shën Pietrit, frymzuar nga parimet e kushtetutës Predicate Evangelio.
Si katolik të tokës shenjte që si Papa Francesco dëshloj një bot pasore, indinjohemi kur dëgjojmë se politikanët në Izrael dhe jashti po përdorin teorin e luftës drejt për të legjitimuar luftën që vjen në Gaza. Është ky alarmi i Komisionit Tokës Shenjte për Drejtësi dhe Paqe, shprehur në një dokument votuar javën e kaluar. Me të kundërshtohet përdorimi i gabuar i shprehjes luftë drejt, përmendur në doktrinën katolike, pasi nënvizon komisioni lufta në Gazë nuk është as pak e drejtë.
Pas majit, kushtuar nderimit të Zojës së Bekuar dhe qershorit, kushtuar zemrës së Krishtit, erdhi Korriku, muaj të cilin Kisha Katolike ja kushton gjakut të paçmushëm të Jezu Krishtit. Besimtarët e dinë se gjaku i Krishtit na mbron e na shpëton nga të gjitha forcat e së keqes. Ti lutemi pra, që të mund të jetojmë të mbrojtur nga ky gjak i derdhur pikrisht për shpëtimin ton. Në çdo kohë, në çdo vend, në çdo situatë, të lutemi me fjalët tona që na dalin nga zemra, duke pasur gjithnjë pranë shkrimin shenjë. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Në Ungjillin sipas Markut, në të dielën e 14 vitit kishtar, ciklit dytë, Jezu Krishti ndodhet në qytetin e tij të lindjes. Zgjon interes e habi ndërmjet njerëzve, por shpejt ata fillojnë dyshojnë për mësimet e tij. Nga i vinte kjo lloj doktrine të birit të zdrukthtarit, e kështu e shndrojnë shkandull veprën e birit Zotit, vetëm e vetëm për të mos u shkundur nga apatia e zakonshme, nga mullia dhe rutina e përditshme. Natyrisht, fjala e Jezu Krishtit inziste të ndryshonin për te arsyes tyre të mirë, por le të ndjekim fragmentin nga Ungjilli i Shën Markut.
Në atë kohë, Jezusi u nis prej andej e shkoi në vend ku urrit, e përcollën edhe nxënësit e tij. Kur erdhi e shtuna, filloi të mësojë në sinagogë. Shumica e dëgjuesve çuditeshin e thoshin: "Nga i vin këtij këto? Ç'është kjo dije që u dhurua? Po këto mrekulli të mëdha që bëhen nga duart e tija? Po vallë, a nuk është ky zdrukthëtar, i biri i Marisë, i vllai i Jakobit, i Jozefit, i Judës, i Simonit? Po a nuk janë këtu ndër ne motrat e tija?" E Jezusi u tha: "Profeti ndahet pander vetëm në vendin e vet, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet, dhe nuk mundi aty të bëj asnjë mrekulli përveç se shëroi disa të smur duke vënë mbi ta duart." E çuditej për mosbesimin e tyre.
Të lutemi së bashku. Nëse do të shkoje në shkollën e ndonjë rabini të shquar të Jeruzalemit, nuk do të ishin mrekulluar me urtin tënde, por ti, o Krisht, ishe si ata, biri i zdrukthtarit. E kishe shkuar edhe ti në shkollën e varfër të fshatit, nga të vinte gjithë kjo dije. Nëse do të ishe pjesë ndonjë familje me shtarake, atyre që ruanin tempullin, ndoshta do të dëgjonin me frikë për kushtim çdo gjë që thoje për Zotin e për kultin e vërtet. Por ti, o Krisht, ishte si ata, laik, e bashk me ta, i kishe mësuar rritet dhe lutjet e popullit tënë, si mund të flisje për Zotin me kaq siguri. Nëse do t'ishe lindur në ndonjë palat fisnik, është prej fisin mbretëror, nëse do t'kishe para dhe pushtet, do t'i jepnin tjetër pesh, fjalve dhe gjesteve të tua, planeve dhe ëndrave të tua, por ti o Krisht nuk ishe as para, as ushtar. Mblidheshe me njerëzit më të varfër, jetoje si ata, haje dhe flije në shtëpitë e tyre, si mund të besonin, kur u kumtoje mbretrinë e hyjit. O Zot Jezu Krisht, ishe e tepër afër, vuaje si ata urinë dhe etjen, lodhjen dhe vështirësit, e si mund të besonin. Po as doje dhe ti kështu, as ishte kjo, rruga e zgjedhur nga ati i qiellor për t'i dërguar dashurinë e ti gjithë botës, o Zot. Më ndihmo ta njoh praninë tënde, këtu, afër meje, në fytyrat e atyre që bëjnë bashk me mua, këtë copë udhë në histori. Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 7 korrek, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 14 gjatë vitit kishtar, cikli 2 sipas kalendarit liturgjik. E po sot kalendari përkujton edhe shën Astin i Peshkëve të Durrësit e martir dhe shën Benediktin e 11 pap. Ungjilli i kësaj së diele nga Marku ndalet tek mosbesimi i banorëve të Nazaretit në shërimet që Jezusi bëri para syve të tyre. Fragmenti i shkputur nga Marku na tregon se Jezusi si u kthye në Nazaret, qyteti i tij, hyri në sinagogë dhe nisi të jap mësim. Mund të duket sukses, ndërsa shndrohet në refuzim të bujshëm. Për banorët e Nazaretit Zoti është tepër i madh. Nuk mund tullet e të flasë për mes një njeriu kaq thjesht. Jemi përballë një shkandulli, shkandulli të mishërimit, ngjarje trondice, një Zot që bëhet njeri, që mendon me mendje njeriu, punon e vepron me duar njeriu, do me zemër njeriu. Kjo sepse nuk hapen para mirësisë së Zotit që ka dashur të ndajë bashkë me ne njerëzimin ton. Në realitet Jezusi i Nazaretit është transparenca e hyjit, në të hyji banon plotësisht. Të hënën me tetë korrek, kalendari kishtar përkujton shejtorët Eugenin e tretë pap dhe Aquila e Priscilla nxënës të Shënpalit. Të martën me nën korrek, kalendari kishtar përkujton Shën Agostin Zhaorong, meshtar e shok të tij martir kinez, Shën Adrianin e tretë pap dhe Shën Veronika Julianin, abatesh Klarise Kapucine. Të mërkurën me 10 korrek, kalendari kishtar përkujton shejtorët Rufina, Sekonda, Anatolia e Vitoria martire. Tejtën me 11 korrek, kalendari kishtar përkujton Shën Benediktin Abat, pajtori Evropës, qëndër shqiptar njëtë edhe me emrin Bekimi e Shën Pijun e par pap. Të premten me 12 korrek, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gualbertin Abat, themeluesi valombrozanve dhe shejtorët Naborin e Felicin, martir milanez. Të shtunën me 13 korrek, kalendari kishtar përkujton Shën Enrikun e dytë Perandor, Shën Ezrën, skrib e Shën Silën, nxënës i Shën Palit. Të dielën e ardhshme me 14 korrek, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 15 gjatë vitit kishtar cikli 2 B sipas kalendarit liturgjik. E poth me 14 korrek, kalendari përkujton edhe Shën Kamilin Delelis, meshtar themelues i shërbëtorëve të të smurëve.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.